drumul spre casă.
A venit în față și a început să mărturisească plângând cum Dumnezeu a vindecat-o, cum în timpul rugăciunii, dintr-o dată, a simțit și a simțit că își poate ridica mâinile spre cer. Și a ridicat mâinile și atunci a dat seama, asta e mâna mea care era bolnavă și a simțit ca un fel de furnicătură prin tot trupul ei. Și atunci a încercat și piciorul și s-a ridicat în picioare și s-a dus la Bill, care era ușier, și l-a prins de mână și l-a strâns de mână. Și Bill a spus: Angela, dar tu cum stai în picioare?
Da, Dumnezeu vindecă bolnavii și întoarce inimile păcătoșilor la El. Sunt Radu Mureșan, vă spun bun găsit și astăzi, când vă voi prezenta partea a doua a interviului pe care l-am luat soților Gatea, Nicu și Capris din Ocna Mureș. Am aflat despre ei în episodul trecut că, imediat după Revoluția din decembrie, Capris a venit trimisă de o biserică din Statele Unite ca să lucreze cu copiii abandonați. A început să facă lucrarea afară, în frig, pe marginea șanțului, cum ne relata chiar ea. Copiii veneau să o asculte și primeau cu bucurie un sandwich însoțit de cuvântul lui Dumnezeu. După 19 ani, Capris a rămas loială lucrării încredințate, iar astăzi vestește Evanghelia la peste 450 de copii, hrăniți în 4 cantine sociale deschise de ei în localități apropiate de Ocna Mureș. De asemenea, a predat religia în școli la multe generații de copii. O face și astăzi cu credincioșie și bucurie, și sfătuiește pe oricine e chemat de Dumnezeu la acest gen de lucrare să meargă înainte, întrucât merită din plin. Împreună cu soțul ei Nicu, care este pastor în Ocna Mureș, conduc și un orfelinat cu 3 case pentru băieți și fete, despre a cărui viziune și mers am aflat amănunte în episodul trecut. Vă mărturisesc că tot atunci am fost profund impresionat de rezultatele lucrării lui Dumnezeu, dar și de atitudinea soților Gatea și de modul în care ei au rămas statornici în lucrarea încredințată. Așa că mi-am dorit să aflu și să învăț mai multe despre secretul biruinței, în greutățile cu care se confruntă lucrătorul creștin. Capris, vreau să te întreb, nu ți-a venit să te lași? N-au fost așa greutăți să te descurajezi și să te întorci înapoi, să plecați?
Din România?
Da.
Dumnezeu știe ce avem nevoie. Dacă am fost aici ca să tărită, nu prea am avut de ales. Și Dumnezeu știu că așa trebuie să fie pentru mine. Nu m-am gândit să plec niciodată. Știu că aici m-a chemat Dumnezeu.
Când a fost cel mai greu?
Anul trecut, doamnește, am 2 părinți și n-am fost acolo. Am fost foarte, foarte departe de la ei și cred că asta a fost cel mai greu, dar mama mi-a zis cu mult, mult timp înainte, când ea a fost încă destul de tineră și în putere, mi-a zis, într-o zi, când o să auzi că eu am murit, când o să auzi că eu sunt la Domnul, să nu-ți pare rău, că tu știi lucrarea Domnului și să știi că ești unde trebuie să fii. Și cuvintele ei m-am încăiat foarte mult. Chiar dacă, cred că orice fată ar vrea să fie lângă părinții ei la bătrânețe să ajute și mai ales când ei se duc la Domnul, dar eu știu că eu am fost unde Dumnezeu m-a chemat și asta contează.
Da, e impresionant să aud această mărturie. Nicu, spune-ne, te rog, cum ați făcut pasul acesta mai departe să plantați o biserică? Erau niște copii care primeau de mâncare, auzeau Evanghelia pe stradă de la soția ta. Cum de v-ați decis să deschideți o biserică?
Decizia n-a fost a noastră. Ceea ce noi ne-am hotărât în momentul în care soția mea vorbea despre o familie, despre această femeie care a chemat-o, căci și ea dorea să aibă ce copii ei au primit. Soția mea s-a hotărât și a spus, uite, dacă vrei de săptămâna viitoare, uite, acum tu l-ai primit pe Iisus Hristos, ai început o viață nouă, dar tu ai nevoie de cineva să te îndrume, să arate cum să trăiești acum și dacă vrei de săptămâna viitoare, vrem să începem un studiu biblic cu tine. Și în săptămâna următoare, când am mers ca să ne întâlnim cu ea, casa ei era plină cu femei, cu vecinele ei, care doreau toate să facă studiu biblic. Și am început un studiu biblic cu acea persoană împreună cu vecinele. Am făcut studiu biblic în moment în care, pe la sfârșitul studiu biblic, au cerut să fie botezate. Au spus și noi vrem să ne pocăim.
După o perioadă de studiu biblic, da? De mai multe săptămâni?
Da, deci cred că a durat probabil, mă gândesc că a durat 2 luni jumate, 3 luni de studiu biblic care l-am făcut. Deci s-a format ca o celulă de casă. Și de acolo de la celula de casă, făceam celula de casă vinerea, și duminica veneau cu noi la biserică, biserica care atunci noi aparțineam, la biserica pentecostală din Ocna Mureș. Pe care, așa am zis, după o perioadă de cam 2 luni și ceva, ei au, fără să le spun nimic, ei au spus, vrem să fim și noi botezați.
Câți erau? Câte persoane erau atunci?
Cred că prima grupă care s-a hotărât să se boteze au fost 7 persoane care au intrat în apa botezului și au fost botezați. Și după ce au încheiat legământ cu Domnul, s-a văzut nevoia de a începe o nouă biserică. Biserica la care frecventam atunci nu era așa deschisă pentru romi, pentru oameni săraci cu care lucram.
Și tot aici în Ocna Mureș ați deschis o nouă biserică?
Da, tot aici în Ocna Mureș s-a plantat o nouă biserică și lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat, de fapt, înainte să începem, ne-am și consultat cu păstorii și ei au fost de acord că Dumnezeu ne-a chemat pe noi la o lucrare specială. Ne-a chemat deoparte pentru lucrarea cu oamenii săraci, cu copii cu nevoi speciale și cu familiile care erau dezbinate, erau, cum să zic, împătimite cu alcool, tutun și cu multe probleme. Și că Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare specială și deci am început să ne ocupăm de aceste familii care erau disperate după Dumnezeu și disperate după o viață, altă viață. Și au experimentat că în Dumnezeu există o altă viață și ei au șansa să începe o viață nouă. Viețile lor au fost înnoite, ei au fost oameni, făcuți oameni noi. Chiar unii dintre primii care s-a întors la Domnul și a fost botezat, chiar acum i-au început încă o biserică de romi și merge foarte bine. Deci ce vreau să zic, romii se întorc la Domnul. Noi nu suntem o biserică, să zic, predominant numai de romi. Și ceea ce căutăm și credem că este de la Dumnezeu, că frații trebuie să locuiască împreună, romi, români, americani, indiferent de naționalitate, cred că Dumnezeu ne-a chemat și cred că Dumnezeu vrea să fim împreună. Nu, deci nu vreau să spun că este greșit să începe o biserică de romi sau, dar deci pentru viziunea care Dumnezeu ne-a dat-o pentru biserica noastră, noi ne menținem să fim o biserică, sigur ne ocupăm de oamenii cu nevoi preponderent pentru că avem și Dumnezeu ne-a dat mijloacele necesare să venim în ajutorul celor cu nevoi, cu ajutoare, cu mâncare, cu ceea ce spunea soția mea.
Cum este biserica din Ocna Mureș astăzi? Vorbesc de oameni, de închinarea care este acolo prin cântec, slujirea celor care sunt implicați, a celor care au fost mântuiți.
Cred că este o lucrare plină de focul lui Dumnezeu. Cred că ca să lucrezi cu oameni cu probleme deosebite, ca să ai, să lucrezi cu oameni care au nevoie de eliberare, trebuie să fie o biserică puternică în rugăciune și în apropiere de Dumnezeu. Eu văd o biserică, poate o văd așa pentru că e biserica care o păstorez eu, dar văd o biserică plină de focul lui Dumnezeu, plină de dorință de a-L experimenta pe Dumnezeu în fiecare zi. Acum noi avem 3 biserici, în Unirea 2 este o biserică care s-a pornit tot din biserica aceasta și în Cistei este o altă biserică. De aici la noi în Ocna Mureș, zic că avem în jur de 120 de membri maturi plus copii. În Unirea 2 este o biserică în jur la 80 de membri maturi plus copii cu care lucrăm. Și în Cistei este o biserică mai mică, în jur la 25 de membri.
Îmi relatai undeva înainte ca să intrăm în orfelinat, îmi relatai istoria unui tânăr care s-a întors la Dumnezeu. N-ai vrea să spui pe scurt din nou aceste lucruri?
Da, sigur. eram în aceste celule de casă, încă biserica nu era pornită aici în Ognamureș, doar lucram în celule de case și îl cunoșteam pe acest tânăr, pe numele lui este Sergiu, îl cunoșteam lucrând în același oraș, lucram în aiut, făceam naveta împreună cu el, vedeam tot timpul îmbrăcat foarte bine, îi plăcea să fie îmbrăcat elegant, pantalon de stofă, pantofi totdeauna bine aranjat și totdeauna să aibă pe lângă el 5-6 bărbați, băieți lângă el ca și niște bodyguards, și privirea lui îți spunea ceva despre el. Și eram la celulele de casă și în timp ce făceam studiu biblic, îl văd că intră la celula de casă, ceea ce m-a făcut să tresar cum poate acest om să intre.
Ce ocupație avea el?
Lucra la întreprinderea metalurgică din Aiud, deci serviciul lui era la turnătorie, lucra, și în afara orele de muncă, hobby-ul lui era organiza discoteci. Asta era ceea ce făcea el.
Și a intrat în laboi și?
A intrat la studiu biblic și a venit atunci pentru prima dată, m-a șocat, a stat, a ascultat, s-a de vorbă. Ceea ce l-a făcut să revină, a revenit și a intrat în grupul de tineri. Fratele meu era lider de tineret la noi în biserică, a intrat în grupul de tineri și se vedea în el o foame după Dumnezeu. Dorea să-L cunoască pe Dumnezeu, dar era legat de patima alcoolului, era foarte, foarte violent, își impunea respectul prin violență. Și toți îl cunoșteau în modul acesta. Ultima lui bătaie, înainte să se întoarcă la Dumnezeu, a trebuit să stea 15 zile, a avut spitalizare, încă se văd cicatricele la el pe cap. S-a întors din nou și din nou la celule de casă și la biserică. Și ceea ce i-a produs transformarea definitivă, îmi spunea el, eram în biserică, s-a făcut chemare la altar, și au ieșit mai multe persoane la altar să fie eliberate și să primească putere de la Dumnezeu, să trăiască o viață sfântă, dar el stătea undeva deoparte. Și una dintre surorile mele a avut sensibilitatea spirituală și a spus, cu Sergiu nu este bine, el stătea rezervat într-un colț. Și l-a rugat pe fratele meu să meargă să stea de vorbă cu el. Noi ne rugam pentru cei care au ieșit la altar și fratele meu a mers și a stat de vorbă și i-a spus, Sergiu, nu vrei să vii și tu în față? A spus, nu vreau să viu, nu vreau să ies în față. Și a spus, vii mâine la mine, la apartament și ne rugăm acolo. Și a zis, Sergiu, Dumnezeu spune că în seara aceasta tu poți să fii eliberat. În seara aceasta tu poți să ai ceea ce tu cauți. Vrei? Zice, vreau, dar nu vreau să ies în față. O zis, nu e nicio problemă, ne putem ruga chiar aici unde ești. S-au plecat pe genunchi, amândoi s-au rugat. Sergiu a primit Duhul Sfânt cu vorbire în alte limbi. Și a fost umplut, așa o putere în seara aceea, încât s-a văzut schimbarea totală în viața lui. Când s-a ridicat de la rugăciune, nu știa ce s-a întâmplat cu el, dar știa că ceva bun, pentru că o bucurie enormă a coborât peste el. El purta la el gumă de mestecat pentru că fuma și nu vrea să se simtă mirosul. A scos gumă de mestecat și a împărțit la toți prin biserică gumă de mestecat, dar s-a întors acasă. El stătea împreună cu o soră de-a lui, închiria la sora lui, stătea aici în Ognamureș și sora lui nu era creștină. Ei în fiecare dimineață își beau cafeaua și fumau. Următoarea dimineață sora lui, Sergiu, vino să ne bem cafeaua. Și el n-a mai vrut. N-a vrut să meargă, nu vrea să stea de vorbă cu ea. Și a spus că stătea doar pe fotoliu și cânta. Și sora lui, fiind necreștină, n-a înțeles și a spus, Sergiu, e o nebunie, Sergiu. Și n-a știut ce să facă, dar știa că deasupra la apartamentul ei era stătea o vecină de ei, era penticostală de la noi din biserică și era prietenă cu ea și a spus, mă duc la Dina și zice, Dina, te rog cum o să vină, nu știu ce a făcut pocăiță ăștia, a fost Sergiu la pocăiță, nu știu ce a făcut, stai nebun, nu mai vrea să vorbească cu mine. La care Sergiu stă de vorbă și a zis, Dina, uite, eu am fost aseară la biserică și am primit Duhul Sfânt, dar nu știu cum să explic la sora mea că am primit Duhul Sfânt, că asta crede că-s nebun. Și Dina i-a explicat, auzi, ce s-a întâmplat cu fratele tău este minunat. Deci nu trebuie să-ți faci nicio problemă, Sergiu s-a pocăit și a explicat transformarea care s-a întâmplat. Dar Sergiu, ceea ce el spunea, îmi era frică să deschid gura, că eu vorbeam vulgar cu sora mea, îmi era frică să deschid gura, să vorbesc ceva, nu vreau să-l supăr pe Duhul Sfânt. Și în mintea mea, fredonam cântecele care erau în mintea mea, laudele lui Dumnezeu.
Cum este Sergiu acum? Ce face el?
Sergiu a crescut, deci, foarte mult în umblarea lui cu Dumnezeu. A intrat în grupul de laudă și închinare, Dumnezeu l-a folosit în grupul de laudă și închinare, pe urmă la evangelizare, și a făcut școala de păstori ai României și a mai făcut un curs biblic la Colegiul Est European prin corespondență și acum păstorește biserica a doua, din Unirea 2, locul unde el a copilării și a crescut. Locul Dumnezeu l-a ales și l-a trimis înapoi, acolo unde el a făcut discoteci, acolo unde el s-a bătut, acolo Dumnezeu l-a trimis înapoi ca oamenii să vadă mărturia cum el a fost transformat viața lui.
Și câți ani sunt de când el umblă statornic cu Dumnezeu?
Cred că este mai mult de 12-13 ani, cam 14-15 ani, deci trebuie să stau să mă gândesc să spun exact, dar cam așa la 14 ani de când el s-a întors la Domnul.
Spune-te, rog, ceva despre relația voastră cu autoritățile locale.
Avem o relație foarte bună cu ei, apreciază foarte mult ceea ce noi facem. Autoritățile, deci primăria și poliția, chiar poliția, ei au venit și au rămas uimiți de schimbarea în copii, schimbarea în adolescenți. Noi nu-i cunoșteam pe copii, pe adolescenții care veneau la programele noastre. Într-o zi, un prieten de la poliție a venit să vadă despre viza lui Capris, să verifice anumite lucruri despre străinii care vin aici la noi și a rămas surprins să îl vadă pe unul din adolescenții cu care lucram. Și zice, tu ce cauți aici? Spune, el m-a pocăit. Păi cum? Era un host de buzunare care fura și de tia ori poliția l-a luat și așa mari probleme a avut poliția cu el. Și noi n-am știut nimic și a spus, cum îl lași pe ăsta să fie aici? Am zis, nu numai că las aici, am încredere, el la mine acasă, îl las acasă, mă ajută la vopsit, mă ajută la ce mai am pe lângă casă. Eu că era unul dintre copii care era abandonat aproape, că nu avea familie. Și așa s-a lipit de mine, de familia noastră și venea și mă ajuta pe lângă casă, ce făceam. N-am știut cine este, n-am știut că el era host de buzunare, dar nici nu mi-am dat seama că el este așa ceva, așa de schimbare și transformare a fost în el. Uh-huh. Acum, la ora actuală, el și-a întemeiat o familie și este credincios, slujește lui Dumnezeu.
Dumnezeu schimbă viețile și face ceea ce oamenii nu pot să facă, schimbarea care o dorim, de multe ori nu putem să realizăm, dar Dumnezeu poate să facă lucruri minunate.
Deci, și poliția a mărturisit asta, deci rata problemelor cu minori, cu adolescenții și chiar și cu adulții a scăzut foarte mult de când noi am început să lucrăm în să zic așa, punctele cheie, focarele, unde ei locuiau. Asta în toate localitățile unde am început să lucrăm și chiar ne-au încurajat să îi ajutăm în asta. Un alt lucru, zona în care am început să lucrăm, sigur, oamenii s-au supărat pe noi. Prima casă care am cumpărat-o peste drum de brutărie. Și au venit copii și copii cu probleme. Copii care erau murdari și copii care societatea nu-i dorea. Și mi-am inteles că ce am intrat odată acolo și așa am fost înjurat de patronul de la brutărie. Mi-aduce aici pe toți țiganii, mi-aduce aici pe toți murdarii și ce face aici și... Am zis nimic, am intrat înăuntru și am zis absolut nimic. Au trecut câteva luni bune, nu știu, 3-4 luni și eram în cantină și mă uitam pe geam și a ieșit patronul brutăriei și a început să împartă pâine la copii. Și am zis, trebuie să vedem dincolo de vorbe, Dumnezeu schimbă vieții.
Capris, nu vrei să ne spui și tu una din bucuriile pe care le-ai trăit de-a lungul anilor? Cred că multe bucurii au fost. Cred că fiecare copil care s-a întors la Dumnezeu sau a auzit Evanghelia a fost o bucurie.
Da, chiar fiecare copil și cred că asta și ne dă putere să mergem înainte, chiar dacă uneori suntem dezamăgiți când ne gândim cât de mult Iisus iubește pe fiecare și chiar pentru asta a venit Domnul Iisus să caute și să mântuiască pe cei care erau pierduți. Și cred că când fiecare se întoarce ne gândim, dacă noi ne bucurăm așa de mult, cât de mare este bucurie în cer când se întoarce un singur copil, un singur păcătos și noi știm că, în adevăr, Dumnezeu lucrează într-un mod practic și într-un mod supernatural când El transformă numai viețile lor prin mâncare, prin haină, prin ajutor care noi putem să dăm, că asta noi știm cu toți, este ceva trecător. Dar ce putem să le dăm, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, asta noi știm că niciodată asta nu vor trece și noi ne bucurăm de ce face Dumnezeu în fiecare viață.
Tu spuneai că de 18 ani ești în România, chiar 19 ani, da? Și faci această lucrare cu statornicie. Poate că mulți lucrători ar trebui să fie geloși pe statornicia ta și pe renunțarea ta, pentru că ai venit din Statele Unite, te-ai căsătorit aici, ai rămas aici și nu văd că trăiești, nu văd că trăiți o viață de abundență, de lux. Spune-mi, te rog, care e secretul statorniciei? Cel puțin în ceea ce te privește pe tine.
Cum am zis, nu cred că sunt o femeie care am foarte multe daruri deosebite, dar m-am gândit, credincioasă, pot să fiu. Asta pot să fiu. Și cred că dacă eu sunt credincioasă, atunci copiii și oamenii, femeile cu care lucrez eu, pot să vadă o parte din caracterul lui Dumnezeu. Și eu știu că este puterea Lui, este dragostea Lui care mă ține aici. În mine n-am nimic bun, n-am nicio putere, dar știu că în fiecare dimineață, în adevăr, mila Lui este nouă pentru mine, știu că puterea Lui este iarăși tornată pentru mine și, cum o zis și Nico, cred că un secret este numai să stăm în prezența Lui. Cred că la început m-am rugat, Dumnezeu, folosește-mă, Dumnezeu, fă o schimbare în acești oameni. După ce am început să înțeleg cum Dumnezeu lucrează în oameni, cred că lucrează mai mult în mine. Și când eu mă pregătesc să predau, de exemplu, la școală sau la programul copiilor, cum facem noi în fiecare zi pentru sute de copii, cred că mai mult Dumnezeu lucrează în mine, zidește în mine când eu stau în părtășie cu el. Și cred că asta e secretul, e relația cu Dumnezeu, să avem părtășie cu el.
Nicu, vreau să te întreb, ca unul care ai lucrat și lucrezi cu oameni, știu că este o provocare, este o tensiune între a conduce oamenii, a îi ține lângă Domnul sau a îi ține în Biserica lui Dumnezeu și pe de altă parte faptul că fiecare are voință proprie și ar vrea să facă ceva, altceva. Dar cum reușești să ții oamenii în lucrarea lui Dumnezeu și lângă tine ca să mergeți mai departe?
Părerea mea și ceea ce eu cred este că Dumnezeu, oamenii îl caută pe Dumnezeu și unde este o mișcare a lui Dumnezeu, unde este prezența Duhului Sfânt și când oamenii gustă din asta, oamenii se întorc înapoi. Oamenii nu caută o religie moartă, nu caută, oamenii sunt setui de forme și de datini. Când oamenii îl întâlnesc cu adevărat pe Iisus Hristos, oamenii vor să-L experimenteze, vor să trăiască cu El. Cred că asta îi schimbă pe oameni, atingerea lui Dumnezeu, experiența de a-L întâlni pe El și a trăi cu El. Cred că asta îi face pe oameni și să rămână și să se întoarcă și să trăiască, să dorească, să biruiască ispitele și tot ceea ce vin în calea lor.
Cred că ai întâlnit și oameni problemă în lucrarea aceasta. Cum te-ai descurcat cu ei și ce sfătuiești pe cei care au de face cu oameni problemă?
Cred că am întâlnit oameni problemă și am avut probleme de diferite naturi în lucrarea pe care o facem. Cred că trebuie să lași pe Dumnezeu ca El să-ți rezolve problemele. Am încercat, pot să spun asta și cred că poate toți trebuie să mărturisim asta, am încercat cu puterile mele uneori să-mi fac dreptate, să-mi caut dreptul meu. Și am văzut că nu reușesc, din contră, eu sunt dezamăgit. Atunci când eu am încrezut în Dumnezeu că El să-mi rezolve problemele, am văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, că la timpul potrivit și în modul potrivit, El o rezolva problemele. Oamenii probleme, deci probleme care le-am întâlnit în lucrare, de dezbinare, de oameni care mi-au venit împotrivă, chiar creștini sau necreștini. Am avut probleme cu oameni care mi-au promis, n-o să reziști, o să ți se închidă lucrarea, o să mai stai în picioare până când e cu tare sau cu tare. Dar am experimentat că ce deschide Dumnezeu nimeni nu poate să închidă, și când noi ne bazăm pe El, nu pe relațiile noastre, nu pe cine suntem noi, ci pe El, o să reușim.
Te-am văzut străbătând munții până la mine. Te-am simțit aproape atunci când mi-a fost greu. Bucurile de orice fel le împart cu tine, Domnul meu. Iisuse, mă încred în brațul tău. În încercări tu mă veghezi, în întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor. Stai lângă mine, îmi îndreți pașii atunci când se clatină. Când mă lupt cu mulțimi de întrebări, îți pasă de mine. Glasul tău l-aud ca un susur în inima mea. Numai tu mă cunoști și auzi ale mele suspine. Iisuse, îmi ștergi lacrima. Încercări tu mă veghezi, în întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor. Stai lângă mine, îmi îndrepți pașii atunci când se clatină.
Spuneai, Nicu, că lucrați și cu oameni în vârstă. Te rog să ne spui câteva cuvinte și despre asta.
Cred că ceea ce ne-a arătat Dumnezeu acum, după ce am lucrat un timp destul de îndelungat cu copiii, ne-a arătat că o mare nevoie este să lucrăm cu oamenii vârstnici, care sunt, să zic, părăsiți poate de familiile lor, uitați de cei care ar trebui să-i susțină cu pensii, cu bani. Și cred că cel mai mult suferă de singurătate. Am început să lucrăm cu ei, era dorința inimii noastre să începem, să facem ceva pentru cei bătrâni. Ne-am rugat, dar lucram la o capacitate, deci nu mai puteam să ne împărțim și în asta. Și Dumnezeu ne-a trimis oameni care să dorească să lucreze cu cei vârstnici. Și am început o lucrare, acum lucrăm cu 40 de bătrâni. Îi ajutăm cu mâncare, le trimitem acasă, avem două femei angajate, una care le duce în fiecare zi de mâncare și una merge și le face curățenie celor care este nevoie. De fapt, avem și trei care lucrează ca voluntari în ducerea mâncării, dar și odată pe lună facem ca un fel de banchet pentru ei. Îi strângem pe cei bătrâni din biserică și nu numai, de la 60 de ani în sus. Vrem să facem ceva special, să-i strângem împreună, să zic, la o părtășie. Mulți dintre ei ne-au mărturisit și au spus, pentru noi, dacă nu era biserica, noi eram în cimitir. Ceea ce pe noi ne-a readus la viață, este biserica, este Dumnezeu, este părtășia. Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm pentru fiecare biserică un microbuz, mergem după cei bolnavi și după cei vârstnici și îi aducem la fiecare program și vedem o întoarcere la Dumnezeu, a celor vârstnici, a celor care poate că dacă te-ai fi întâlnit pe stradă cu ei ar fi spus nu vreau să stau de vorbă cu tine, dar au venit prima dată la întâlnirile noastre, la banchetele, cum le zicem noi, întâlnirea celor înțelepți, chiar acum miercuri la ora 3 avem aici în Ogrea Mureș, pregătim o masă specială pentru ei, vrem să se simtă că sunt speciali. Nu este o masă că n-au ei de mâncare, este o masă de dragoste, aprecierii. Vrem să spunem că îi apreciem și ei nu sunt uitați. Chiar dacă de societate sau de copilor sunt uitați, Dumnezeu nu-i uită. Și pregătim o masă specială, împodobim sala pentru ei, pregătim să fie ceva special pentru ei, o masă, și invităm un cântăreț, un vorbitor, care să le vorbească pentru ei, la nivelul lor, să zic, la vârstele lor, la nevoile lor. Pot să relatez unul dintre cazurile care m-a impresionat foarte mult, o femeie care a avut grijă 17 ani de soțul ei, 17 ani a îngrijit de soțul ei pe pat.
9 ani a fost pe pat.
9 ani, 17 ani bolnavi, 9 ani pe pat, l-a hrănit și a grijit de el. A spus, n-am putut să-l pun într-un azil, soțul meu n-a vrut să meargă în azil. Coloana ei vertebrală este așa de înclinată că în momentul în care m-am întâlnit cu ea, ea nu mi-a putut vedea fața numai când s-a așezat jos să mă vadă, ea nu putea să vadă numai încălțămintea. Întâlnirea ce m-a făcut să mă întâlnesc cu ea a fost, ea a auzit despre noi că noi aducem ajutoare umanitare și foarte mult a dorit și a stat un an pe pat pentru că nu s-a putut ridica și avea probleme cu picioarele și a avut nevoie de o bicicletă din asta să facă exerciții în casă. Și m-a sunat acasă, cineva i-a dat numărul meu de telefon și m-a sunat acasă și m-a sunat, cred că, de 10 ori înainte să-mi fac timp să mă duc la ea, spre rușinea mea, să mă duc la ea. Și a spus, te rog frumos, domnul pastor, haide să vezi de ce am nevoie. Mi-am făcut timp, am ajuns la ea, împreună cu soția, am mers și am văzut ce ea avea nevoie. Și cred că soția s-a rugat, ne-am rugat pentru ea și după 3 zile ne-a sunat din nou. Și a spus, domnul pastor, vă rog frumos, mai veniți odată să vă rugați. Căci după ce ați plecat, încă 3 zile rugăciunea mea a rămas în casa mea. Și am văzut setea și dorința lor după Dumnezeu. Și am invitat-o la banchetele noastre. Și a venit și a fost deschisă să vină la banchete, dar nu la biserică. A venit la banchet și așa de mult, așa de bine s-a simțit să întâlnească pe alții, să își exprime nevoile, să spună și altora și să audă și alții sunt în aceeași situație cu ei. Și a fost încurajată de cuvântul lui Dumnezeu. Și a venit a doua lună și a treia lună. Și după aceea a zis că vine și la biserică și a început să vină la biserică. Și pe urmă s-a hotărât și a dat viața Domnului. S-a hotărât să intre în apa botezului. Și un lucru care nu l-am uitat, după ce a ieșit din apa botezului, a spus, așa că acum și eu sunt creștină, nu mai spăgână. Acum, la vârsta la care o are...
Și câte ani are dânsă?
82, cred, nu știu, sigur.
Cred că 82. La vârsta la care este așa un membru activ în biserică. Dar cumva se întâmplă că noi facem colectă, strângem deci bani la fiecare program. Cumva uit, așa spune, domnul pastor, dacă nu strângeți bani, noi de unde să avem să înaintăm cu biserica? Și ea este responsabilă, deci are dorința asta totdeauna aduce flori proaspete în biserică. Deci asta este slujba ei și chiar au mărturie care, am zis, este... interesant, Dumnezeu ia o persoană care este aproape de sfârșitul vieții ei, la 82 de ani, și o folosește în biserică. Marți seara, când ne-am întâlnit la rugăciune, odată pe lună ne întâlnim cu 3 biserici împreună, 3 biserici diferite, să zic, de coloratură diferită, denominațiuni diferite. Ne întâlnim și ne rugăm pentru binele orașului Ogna Mureș.
Biserici baptiste, pentecostale?
Da, biserici baptiste, pentecostale și carismatice. Ne întâlnim împreună să ne rugăm pentru binele orașului Neamureș. Și la biserica la care am fost, după întâlnirea de rugăciune, s-a servit un ceai. N-am băgat de seamă, deci joi când am venit la biserică, m-au oprit și au spus: domnul pastor, te rog frumos, marți când noi se vor întâlni toate trei bisericile, toate bisericile vor veni la rugăciune la noi și noi trebuie să facem un ceai. Are un dar de slujire și vrea să slujească și nu așteaptă să fie slujită la 82 de ani, vrea ea să slujească. Dacă cineva are o înmormântare, dacă cineva este la spital, din puținul ei, din pensia ei, scoate bani și dacă aude că este cineva în spital, îi dă soției de 100, adică 10 lei, 20 de lei. Dacă merg la spital, cumpără ceva și din partea mea, că eu nu pot să mă duc. Dacă cineva moare, ia dă 50 de lei, îmi dă mie, du-te rog frumos la familia aceasta și eu vreau să fiu o parte la ceea ce se întâmplă.
Când Dumnezeu schimbă inimile cu adevărat din inima noastră, din inima celor care primesc pe Domnul, curg râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Capris, am vrut să te întreb dacă vrei să ne vorbești puțin despre Mary, care a plecat la Domnul. Cum a fost anii de slujire împreună? Ce ați experimentat împreună? Cum a venit și ea cu tine?
Da, ea a fost o femeie minunată, deosebită. De fapt că ea a fost în biserică atunci în America, în New York City, în seara în care pastorul David Wilkerson a făcut o chemare, dacă nu sunt oare două fete care ar merge în România, ea m-a sunat la telefon, a zis, hai nu vii cu mine. Prima dată am zis, nicicum, nu mă duc în România, eu nu știu nimic despre România. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat în pace și tot a lucrat în inima mea și nu a durat multe zile. Am sunat-o înapoi și am zis, hai prieten mea că vin și eu cu tine, vin cu tine în România. Așa am plecat împreună și ea aici s-a întâlnit cu un, adică l-o știu, dar a venit și el aici în România, s-a căsătorit și ea și împreună ei au lucrat aici, au început acest orfelinat, au înfiat și doi copii din România, după s-au întors toată familia în sua și după câțiva ani ea a murit, cum am zis, a fost și bolnavă înainte cu o boală care a avut înainte și acum este în slavă cu Iisus, cu Salvatorul ei.
Așa cum spuneam, oamenii care se întorc la Domnul, chiar dacă sunt, zic eu, într-o incapacitate de a-L sluji pe Dumnezeu, cred că fiecare își găsește locul. În biserica a treia din Cistei, pastorul Nelu s-a dus și a vizitat prin sat oamenii cu nevoi și în casa în care s-a dus, deci, fapt, aveau ceva interese, noi am avut o fermă, avea ceva interese să închirieze ceva pământ. Și acolo a întâlnit o femeie tânără, dar paralizată, pe care are la 48 de ani. La 48 de ani. Deci, ea era paralizată. Deci, de vreo 3 ani. Era paralizată, era în pat, nu putea să ridice, să-și ia apă, trebuia să fie tot timpul cineva să o ajute. Era paralizată pe partea dreaptă, complet, deci mâna, piciorul, nu putea să stea în picioare. Pastorul Nelu, fiind acolo în familia ei, i-a vestit Evanghelia. Uite, zice, Dumnezeu te poate vindeca, Dumnezeu poate să-ți dea mântuirea de care tu ai nevoie. Și la început n-a spus prea multe, dar Nelu a insistat, a mers iarăși în vizită la ea și a spus, uite, eu te pot duce la biserică. Și cu greu a convins-o și ea s-a hotărât să meargă la biserică, s-a dus la biserică la Cistei și acolo a întâlnit pe Domnul și a predat viața ei lui Dumnezeu. După câteva întâlniri, după ce a mers la casa lui Dumnezeu, s-a hotărât să-L slujească pe Dumnezeu. Mi-am amintesc în ziua botezului, când am botezat-o pe Angela, a trebuit să intre și soția mea în apă, pentru că sora mea a trebuit să o îmbrace și soția mea a trebuit să intre cu mine și cu celălalt păstor în apă, pentru că era o femeie paralizată care nu puteai să o ridici din apă oricum. și nu se putea ține de nas, deci să nu intre apă în gură, în nas.
Să fie mai aproape de ea, da.
Să fie mai aproape de ea. Și cu greu a intrat în bazinul de apă, a botezat-o, ceea ce ea ne mărturisea și spunea, am crezut că în momentul în care mă botez, Dumnezeu mă vindecă. Dar n-a fost așa, au mai trecut încă aproape 2 ani. Când ea era la slujba de închinare, duminică dimineața, la noi, la biserică, pentru că o aduceam ea la, după ce s-a botezat, cu ajutorul lui Dumnezeu, ea locuia în satul acesta, era foarte, foarte greu pentru ea, fiind handicapată, să trăiască în locul acela. Dumnezeu i-a ajutat să fie internată la un azil aici, la noi, în oraș, unde se putea să trăiască în condiții mult mai bune. Și, deci, am internat-o aici, la azil, la noi, la Ogna Mureș, și în fiecare program mergeam după ea și o duceam în scaunul cu rotile. O duceam, doi bărbați o ridicau cu scaunul și o introduceau în biserică. Eram duminică dimineața la biserică și mi-amintesc că s-o încheia slujba de închinare și mulțumeam lui Dumnezeu. Și din ce mulțumeam lui Dumnezeu, cineva din spate a venit și mi-a spus, Angela a fost vindecată. Și eu, la ce m-am gândit? O fi durut-o capul sau tușește și Domnul a vindecat-o. Și, dar biserica chiar atunci termina, deci s-a terminat rugăciunea și nu vroiam ca să fiu văzut vorbind la ureche. Am zis bine și am spus bisericii, acum Bill m-a informat că biserica, că Angela s-a vindecat, dar să spună ea cum Domnul a vindecat-o, să mărturisească ea. La care Angela s-a ridicat din scaunul cu rotile și fără să șchiopăteze sau fără să facă nimic, a venit în față.
A fugit în față, chiar a fugit în față.
Și a venit în față și a început să mărturisească plângând cum Dumnezeu a vindecat-o, cum în timpul rugăciunii, dintr-o dată, a simțit și a simțit că își poate ridica mâinile spre cer. Și a ridicat mâinile și atunci a dat seama, asta e mâna mea care era bolnavă și a simțit ca un fel de furnicătură prin tot trupul ei. Și atunci a încercat și piciorul și s-a ridicat în picioare și s-a dus la Bill, care era ușier, și l-a prins de mână și l-a strâns de mână. Și Bill a spus, Angela, dar tu cum stai în picioare? Și el a venit și mi-a spus că, uite, este vindecată. Și biserica a început să plângă. A fost ceva ce nu am văzut în viața mea. Oamenii au fugit în stradă și băgau oamenii care treceau pe stradă. Veniți și vedeți ce a făcut Dumnezeu.
Erai și acolo?
Da, am fost acolo în față. A venit și m-a strâns în brațe cu așa putere. Nu mai știam ce să fac. Am plâns și eu. A fost așa o zarvă. Eram așa de fericit. Nu știam ce să facem.
La poarta frumoasă stătea un olog care cerea. Petru și Ioan pe acolo treceau, iar el mâna întindea. Petru și Ioan pe acolo treceau, iar el mâna întindea. Aur și argint n-avem pe pământ, însă numele Domnului l-avem cu noi. Ridică-te acum, nu mai sta în drum, să fii martorul lui, să fii martorul lui.
Un lucru extraordinar, a lăsat căruțul în biserică și s-a întors pe jos la spital. Directoarea de la spital, când a intrat în spital unde era internată, s-a așezat jos și a zis, nu se poate, asta nu se poate. Cum umbli tu, nu se poate. Și a spus, Dumnezeu m-a vindecat. Și i-a spus, dacă Dumnezeu te-a vindecat, noi te angajăm aici. Pentru că tu știi de unde ai plecat. Pentru că chiar în momentul în care ea era pe cărucior, ea făcea ce putea și mergea cu căruciorul de la pat la pat și vorbea și încuraja pe cei care erau în paturile de spital. Și a doua zi, sigur, s-a făcut zarvă. Directorii, trei doctori, luni dimineața au chemat-o și au examinat-o. Ea avea, bineînțeles, ea era în pensie de handicap, deci handicapată. De 5 ani a stat în căruciorul de handicapați. Doctorii au examinat-o, sceptici. A spus, așa ceva nu se poate, asta se va întoarce, după o săptămână, două, vei fi înapoi, nu spune mari speranțe. Este mai mult de un an de când Angela este vindecată și ea este în lucrarea cu bătrânii și ea este persoana care merge și face curat la bătrâni. Acum.
Slav Domn.
Și merge și la spital de unde au plecat chiar mâine. Ea sărbătorește ziua ei și a zis vreau să fiu cu familia mea. Ea face mâncare și un tort mare să meargă să aibă parte și cu familia ei, cu bătrâni care stau acolo unde au stat ea. Dar în fiecare zi asta face, este îngăjată la noi să meargă să ajute pe oamenii care au nevoie de ea și ea are așa inimă deosebită pentru această lucrare în care Dumnezeu a chemat-o, că ea știe exact prin ce trece.
Dedicarea ei și cum îi schimbă, oamenii trebuie schimbați, sunt oameni care nu se mai pot, oameni care trebuie spălați. Dedicarea ei, asta spuneam la început, Dumnezeu știe pe cine să ia, de unde să ia și unde să-l pună în lucrare. N-aș putea să faci ce face Angela cu dragostea cu care o face și cu fericirea care o face. Cum spunea soția mea, s-a hotărât ziua ei de naștere să sărbătorească cu 40 de oameni bătrâni și bolnavi. Ea plătește masa, totul, ca să fie împreună cu ei de ziua ei de naștere.
Mulți l-au cunoscut, minunea au văzut, cel vindecat mărturisea și pe Domnul.
Cred că se cuvine să încununăm tot ceea ce a spus cu cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
Noi vrem să dăm toată slavă și onoare lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Noi știm că El face totul și noi stăm uneori uimiți când ne gândim ce a făcut El și știm că numai și numai El a făcut-o.
Lucru care pot să spun, Dumnezeu poate să ia ceva și să facă din nimic. Putem să spunem că noi suntem nimic și Dumnezeu a făcut lucruri mari la Ocna Mureș, lucruri mari în toate direcțiile și în toate privințele și dacă este ceva care să vedem, putem să vedem gloria, credincioșia și slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Putem să spunem, Dumnezeu este credincios.
Nicu, dacă cineva dintre ascultători ar dori să ajute și el cu ceva, ceea ce faceți voi aici, cum ar trebui să procedeze? Probabil că cel mai simplu și direct este un ajutor financiar, pentru că banii pot fi convertiți în mâncare, în căldură, în toate nevoile, în toate lucrurile.
Cred că, și dacă nu te superi, vreau să și completez, e o impresie foarte plăcută, ne-au făcut bisericile care, de 2 ani au început să facă strângere de ajutoare, am avut biserici care au auzit despre lucrarea care o facem, și nu numai în bani, chiar și acum strângându-se recolta de pe câmp, varză, cartofi, făină, am primit toate lucrurile care se folosesc într-o casă. Au fost oameni care n-au avut, au mers și au cumpărat. Au fost oameni care au avut pe câmp și au spus, vreau să-i dau Domnului din cartofii care am strâns. Și s-au strâns și au venit cu mașina și au descărcat aici la orfelinat. Spun că au fost o mare binecuvântare. Au fost unele găuri care au fost astupate, deși ei n-au știut că noi nu aveam bani pentru, știu eu, nu aveam bani dacă, pentru mâncare, pentru că am luat banii și că o trebuie să plătim gazul, care cu toții știm că la o casă mare, unde se încălzesc, unde se face baie, pe timpul iernii este foarte costisitor. Și zic, dacă sunt biserici, sunt oameni care doresc să facă strângeri de ajutoare, de bani sau ajutoare în, în, e vorba despre alimente, să zic așa, pentru că Zic că am primit din abundență ajutoare din exterior, de încălțăminte, de haine. Deci, în așa abundență că am putut să dăm și la alte biserici și chiar dăm. Și la ora actuală dăm la alte biserici haine, papuci și ceea ce primim. Dar în privința mâncării, ne sunt foarte necesare lucruri care se pot pune pentru iarnă, așa cum spuneam, cartofi, morcovi. Deci tot ce se pregătește pentru mâncare este o mare binecuvântare. Iar în privința banilor, donații, se poate suna la birou, la...
Lăsați un număr de telefon?
Sigur că da. Se poate suna la noi la 0258-871-933.
Deci 0258-871-933, da?
Da. Se poate suna acolo secretarul sau contabilul, vă poate da informațiile necesare, contul de bancă sau modul în care puteți să faceți să ajungă acești bani, aceste ajutoare la orfelinat sau la cantinele noastre.
Mulțumim soților Gatea Capris și Nicu din Ocna Mureș, care și-au deschis larg inima și ne-au lăsat să citim acolo întristările și bucuriile prin care Dumnezeu i-a condus spre multe biruințe în lucrarea încredințată lor. Este încurajator să auzi că se poate să-L slujești pe Dumnezeu în termenii Bibliei și e plăcut să știi că Dumnezeu răsplătește credincioșia, că se implică, face minuni dacă trebuie și salvează sufletele de la pierzare. Iubiți prieteni, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Sunt Radu Mureșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la următoarea noastră întâlnire. La despărțire doresc să vă las cu cuvintele Apostolului Pavel scrise în Epistola către Corinteni, a doua către Corinteni, capitolul 9 cu versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.